ата жылап күн кешкен бауыр көпті, сол күндерді еске алу ауыр тіпті. Жылы хабар майданнан келер ме деп аяғынан тік тұрып ауыл күтті. Күндіз-түні бір тынбай тараған үн, естуші едік егілген ана зарын. Қаралы хат қайғының сызығы боп күзгі гүлдей солдырған жара жарын. Әлі есімде, мен оны ұмытам ба, салды соғыс жүрекке ірі таңба. Белшемізден қан кешіп арпалыстық, жетекте бел тағдыры үміт алға. Бейбіт кезге жай жүріс аяң қалып, оққа тостық кеуден аяңбадық. Ар намысын отанының туғы ұстап, партияға барсырда баяндадық. Сәби жатқан бесікті жертөлені, көз алдымда фашистің өртегені. Жаралыны жасырдың деп дарға асқан Украин қызығандай көркемеді. Жер бетінен жоймақ боп жақсылықты істеді-ау сан зұлымдар ласқылықты. Боздап тұрып көргеміз тір қалпы топыраққа көмгенін жас жігітті. Жазықсызды түрмеге жаптырғанын, овчаркаға тұтқынды қаптырғанын, шырылдаған көргеміз нәрестені лапылдаған жалынға лақтырғанын,